Om de opptakene begynner nøyaktig kvart over, så de kanskje i gang. Du ser det opptaket ser jo bare det som ble tatt opp fra det kameraet der, så dere ser... Syns jo ikke. Eneste dere syns hvis dere går frem her i pausen og sånn. Så jeg absolutt ikke vil være med på opptaket, så får jeg holde det på høyre siden der.
Desktop, new tab window, address and search bar, editing text. Untitled window.
Der ja. Nå er vi i gang. Thank you. Skal vi se. Ja. Ja, tusen takk. Skal vi se. Bare gå inn her på...
Untitled window. FL1 1 Smart Notebook window. Page group point. Pane. Jump list for narrator window. Exiting narrator.
Ja. Ja. Da får jeg ønske godt nyttår og velkommen til matematikk 2. Det to emner her egentlig. Det matematikk 2 for bygg og maskin og matematikk 2 for fleksibel ingeniørutdanning. Jeg ikke helt sikker på om det heter det lenger, men i hvert fall for nettstudenter som har samme rom og samme undervisning. Det eneste forskjellen at det noe forskjell på at nettstudentene har hjemmeinnleveringer og campusstudentene har prøver. Men det har med hvordan karakteren regnes ut, så derfor må det være forskjellige emnekoder på det. Ja. Og det jeg tenkte å gjøre i dag, da, første time cirka, å introdusere emnet litt, og læringsportalene som er Blackboard, som da antagelig nytt for dere. Dere jo vant til fronter, så ikke dere har vært med på pilot i høst. Det det den læringsplattformen som kommer til å bli den eneste på NTNU fra og med høstsemestret. Men dette et sånt pilotprosjekt. Altså, det vel noen emner som har valgt ut å prøve å teste ut dette litt på forhånd. Og dette da et av de emnene. Så jag vill ju då till ska vi se si, sammen med oss introducera ämnet så vill jag då så introducera Blackboard. Och så I andra timmen då, sån cirka tror hur lång tid vi brukar så vill jag ta en sån begynne inledningsvis på fagstoffet. Det blir mest sån inledning idag och så börjar vi ordentligt med regntekniken och sånt I morgon. Så da går vi til ja, det sånn her kort. Disse her forelesningene ble altså tatt opp. Det går an å se på dem I sanntid, altså streaming, eller også vil også opptaket også bli lagt ut på siden her. Så dette her kanskje mest for det. Men her står dere blant annet her hvordan dere kommer inn til på Blackboard via den. Länka där alltså det kan det må in på min sida och så finne det där och kortformen är ju att du har bara BB till slut här. Här är lite sån information om hur det kommer igång. Förhållsvis enkelt tror jag. Men jag har ju knappt erfaring med detta så där får siffra hvis det är problematisk att följa detta här. Men stort sett så är det bara så logga in där tänker jag. Så kommer det in och så finner det rummet. Ja. Tänkte på här. Ja. Ja. Så jag är inte så väldigt stark på såna tekniska information av den typen där, ja. Hva? Ja. 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 Men ellers så går det også an å gå inn direkte på Blackboard her vel, og så legge en lenke dit, tror jeg, og så du må logge inn da. Direkte, og så lage et sånn vanlig bokmerke I nettleseren. Det også en mulighet, tror jeg. Men tilbake til hvor var vi? Ikke her. Her, ja. Dette også sier jeg, bare tilbake til forelesningene. Altså, jeg bruker, jeg vil også da, dette en sånn skjerm som går an å skrive på og sånt. Mye bedre enn tavle med tanke på opptak og sånt, fordi at det som står på tavla nesten usynlig på opptak. Men dette jo greit og tydelig. Og disse her vil også lage en sånn konvertert til PDF-format. Det blir litt mishandlet I konverteringen, men de vil også bli lagt ut da på siden her. Så det som står på neste side her, det stort sett det jeg skal si denne timen her, en sånn kort form av det, men på grunn av, skal vi si, den PDF-versjonen her, så har jeg lagt inn masse tekst her. Men dette tar jeg muntlig nå. Sånn omtrent skal siden se ut fra deres synspunkt. Jeg har lagd det sånn, og dette en pilot, så jeg ikke sikker at vi skal ha det sånn I all fremtid, og jeg veldig interessert I tilbakemeldinger om hva dere synes greit og hva dere synes ugreit og sånt. Altså hele hovedstrukturen på rommet, det kan vi ikke begynne å legge om på nå, det blir bare rot. Men det jo litt greit å få litt signaler på hvordan vi skal gjøre det I fortsettelsen. Og da blir det jo ikke bare I mitt ämne men I många andra ämnen också som vill gå in och se lite på vad jag har gjort och hvordan jag och vi som driver med pilot har gjort det och då blir det kanske lite förne. Det är inte säkert att detta är riktigt mot att göra på det helt tatt. Men det är sånn det blir nå. Men det jag valt här är att det dere kommer direkt in på är det som kallas alltså där hvor det direkte fagstoffet står. Men jag lurer på om jeg skal zoome ned lite grann här. Jag ska se hvor var den zoomingen här. Fant jeg ikke den zoom-knappen I farten her, ja. Nei, da får vi se. Sånn at det kommer rett inn på, og der har jeg egentlig gjort det litt sånn som jeg har gjort I fronter, og som antagelig dere har sett noe lignende I matte igjen, ja. Altså, det jo utmerkede verktøy, men vi kommer ikke til å bruke det I dette emnet her. Ja, det bare MAPI vi skal se på. Det kunne godt ha tatt MATLAB også, eller I stedet, men det blir mer enn nok å forholde seg til ett program, tror jeg. Så... Nå vil det jo bli en samordning av disse her mattefagene fra, ikke fra neste år, men fra året etter det, med de ingeniørutdanningene I Trondheim og Ålesund. Så da blir det jo lagt om på det da. Hva vi skal, da skal gjøre, vet jeg ikke, men forløpig så det MAPI. Vi skal bruke en del. Kommer tilbake til det. Men jeg regner med at det disse siden dere kommer til å bruke mest, så de lagt først. Og så har jeg kalt de moduler, sånn som jeg gjorde I fronter. Og så ligger de her da, så kan man jo bla gjennom modulene. Det ikke helt ferdig selvfølgelig når vi kommer litt langt ut I modulene. Så jeg tenkte også legge den som skal vi si, pågående modul I forelesningene øverst. Jeg kan finne noen annen måte sånn at jeg kommer rett inn på den. Sånn at når vi begynner på modul 2, så vil den plasseres øverst. Så jeg kommer rett inn på den. Og hovedstrukturen her jo da at her står det litt kort om hva modulen dreier seg om. Og så her har vi forelesningene. Som og sånn som det står nå med bare svart skrift så det jo ikke noe lenke på dem og da kan man bare se på det som en forløpig forelesningsplan det ikke sikkert det kan jo fort bli at man må gjøre noen endringer her underveis etter om det blir forsinkelser eller endringer I framdriften men som en forløpig forelesningsplan men når forelesningen gjort så gjennomført så blir det lagt en lenke her til forelesningen opptaket, og så en lenke til den der pdf-formatet den jeg skriver på, og der. Så det tror jeg ganske mange som vil ha nytte av, enten det for å for det ikke har anledning, eller lyst til å være her, eller fordi dere vil repetere, se tilbake på gamle forelesninger, og så videre. Så har vi oppgaver her, og da har jeg basert meg på oppgaver som jeg lagde selv og jeg kaller dem ukeoppgaver og så har jeg også gitt en sånn kode da, sånn at vi kan referere til dem etter hvert når det begynner å bli mange oppgaver spørsmål om en oppgave når man har drivet med flere sett så det jo greit å raskt kunne si hvilket sett det til liksom. Så da sier man at ja, kan det være feil I fasiten I M1, 2, oppgave 3 eller noe sånt ikke bare si, kan det være feil I fasiten I oppgave 3, for det litt vanskelig å vite hvilken disse her. Og det sagt at disse oppgavene her, alt som I dem, å betrakte som pensum. I tillegg så har vi en innleveringsoppgave fra I fjor, sånn at det var litt innblikk I hvordan det ser ut sånn omtrent. Må ikke ta og tro at den blir akkurat lik da, fra år til år. Det var noen som protesterte litt på det her, emnet jeg hadde I høst. Den var jo annerledes, det var jo andre oppgaver som kom I årets innlevering. Selvfølgelig så kom ikke akkurat de samme oppgavene, men vil jo være en del gjenkjenning. Og denne modulen så jeg også lagt inn noen ekstra noen oppgaver fra læreboka fra Becher altså det Anders Auli som har lagd det ikke lagd oppgavene, men lagd fasit da, hvis det trenger mer øvelse på Gauss-eliminasjon som vi skal begynne med. Så det innleveringer som det to forskjellige opplegg, enten han campusstudent, REA 2071 eller nettstudent, REA 2071F. Og det ikke anledning til å veksle. Dere I REA 2071, så det nødt til å følge REA 2071-opplegget, og dere nettstudenter, så det nødt til å følge REA 2071F-opplegget. Og nesten umulig å bytte her. Hender noen vil gjerne over på REA 2071F for å ha hjemmeinnleveringer, for å slippe å møte opp på prøvene her. Det studieadministrasjonen veldig, veldig restriktiv på. Jeg har gjort noen få unntak I veldig spesielle tilfeller, men jeg holder ikke å bare ha lyst, eller så langt å reise fra Hamar og hit for å dra på delprøven og sånt, det holder ikke. Og her kommer det noe informasjon og så videre. Detaljer om delprøvene, de tenkte jeg skulle ta når det begynner å nærme seg tida for det, om første 2. februar. Så det blir nok informasjon nå, så jeg sier ikke så veldig mye mer om det, annet enn at det en oblig I MAPI som må være godkjent, Og så det tre delprøver, tre som danner grunnlaget for en mappekarakter som teller 40%. Det for campusstudentene. Og så arrangeres det en konte. Jeg kaller det ikke konte, vi sier bare at det arrangeres fire delprøver. Det ikke noen restriksjoner om å, her, så dere kan være med på alle fire, og hvis dere med på alle fire, så det de tre beste som teller. Ja. Få litt opplæring i Maple, ja. I noen grad så vil det bli litt overlatt til litt egen studier, tror jeg, men jeg skal i hvert fall gi dere noen ressurser til det. Og grunnen til det at det kommer til å forsvinne en god del forelesninger utover våren. Jeg vet allerede om fire forelesninger som forsvinner. En av skidag, oppdaget jeg i går at på den dagen hadde jeg satt opp en delprøve. Så da måtte jeg full fart flytte den etter en uke senere. Og så det en del reising her. For meg en del reising til Trondheim. Jeg skal vi si, faggruppeleder i det som kalles matematiske fag Gjøvik. Som i matematisk institutt, eller institutt for matematiske fag i Trondheim. Og av og til så blir noe reising til Trondheim på meg. Jeg har ikke helt oversikt. Jeg har oversikt over fire ganger. Så langt så det innenfor... innenfor det vi greit kan håndtere, for det var vi mistet tre forelesninger i fjor, og i år så får vi en ekstra i og med at vi ikke har forelesning på mandager, så vi mister ikke andre påskedag. Så forløpig så vi innenfor det som vi hadde i fjor, men jeg nok redd det kommer til å forsvinne noen flere. Og da må jeg jo på en måte sette det til litt egen studier, og Maple er passende til det da. For eksempel. Og ellers litt sånn repetisjonsforelesninger og avslutningsforelesninger på modulen og sånt. Kan du bruke noen opptak fra i fjor. Vi får se, det tar vi etter hvert. Så disse sidene kommer det til å bruke mye oppgavene her. Og så gjør jeg det sånn at jeg legger ikke ut fasiten med en gang. Det er litt fasit i oppgavene. Det stort sett fasit, bare fasitsvaret for det meste. Litt mer på den første. Men så kommer det detaljert løsningsforslag, men de legger jeg ikke ut før... i hvert fall en uke etter at dere for at jeg vil at dere skal jobbe med de oppgavene uten å ha løsningsforslag foran dere, men til slutt så må dere få det allikevel og selvfølgelig når det begynner å nærme seg delprøven så kan det ende at jeg fremskynder å legge ut fasiten på den siste delprøven gjelder og så her blar man undervisningsressurser er den siden vi har som vi kommer på som start fremdriftsplan kan vel også på en måte ses på som en pensumliste. BR, det Brumfil, altså, nei, Bretscher mener jeg, Otto Bretscher, den boka her, som pensum, i linjær algebra-delen av emnet. I tillegg så det Edwards og Penny, som matte 1-boka. Så det formelsamling. Jon Haugan, formler og tabeller, jeg vet ikke om dere har vært borte i den i første semester. Den bør dere ha, for det den eneste som tillatt på å ha med på eksamen. Og uten notatri. Den litt dyr. Ikke noe spesielt god heller, men den dekker mange emner da. Så den dekker jo fysikk og kjemi og matte 2 og matte 3 og statistikk. Og, ja. Jeg vet ikke om det brukes i mekanikk, det jeg litt usikker på. Men mekanikk det kanskje ferdig med allerede. Og så det kalkulator da. Da det veldig strengt. Ja, skal vi se. Det kan jeg ta når jeg kommer til et sted hvor den kalkulatorlista står. Men her står det da. Så det modul 1. Altså, jeg har delt inn i moduler som på sånn cirka 2-3 uker. Linjær algebra den største delen av pensum. Kunne godt ha fylt ut alle 10 studiepoengene med linjær algebra, men så mye tid får vi ikke til disposisjon. Så da må vi prøve å få det til på cirka 6 uker. Men i og med at det såpass mange, så har jeg delt i to da. Her, modul 1 ja, står i denne måneden stort sett da en prøve i begynnelsen av neste måned men det, skal vi si de grunnleggende tingene og så det her det står egentlig ganske klart i rammeplan for ingeniørutdanning og så videre at man skal at vi skal komme fram til og med egenvektorer og diagonalisering det liksom sånn, det sånn veldig standard i alle ingeniørutdanning at dit skal man Og så det litt med partiellderiverte og maks-min problemer I to variable. Som en modul. Og så det en modul her med to ting egentlig. Det som kalles minste kvadraters metode. Og det som kalles kubiske splines. De har noen felles trekk. Blant annet kan begge ses på som anvendelser av linjær algebra. Men det også egentlig to forskjellige ting. De for små å være for seg til å være naturlig og la de være en egen modul. Det liksom en liten uke på hver av de. Og så elementmetoden, eller endelig elementmetode. Altså, når det gjelder pensum her, så den linjær algebraen, og så rekkene til slutt. Det felles for alle varianter av matte 2, og det står vel ganske klart I rammeplanen for ingeniørutdanning at det emner som må være med. Og så har vi litt spillerom på den tida på det som var, de som, modulene som var igjen, og da satte vi oss ned sammen med disse fra bygg, tekniske fag fra bygg og maskin. Og først vi fant ut var at det kunne ha ett felles matte 2 for bygg og maskin. Vi hadde ikke så mange særinteresser. Og så fikk vi litt ønske fra dem og litt forslag fra oss, og så kom vi fram til noen ting her som kunne passe, og elementmetoden som kommer til det. Det jo en veldig viktig metode I anvendt ingeniørgreier, og det finnes et eget kurs for det som obligatorisk for noen og valgfag for andre. Jeg husker ikke om det obligatorisk for bygg og valgfag for maskin, eller omvendt. Og da var det Terje Bokalderud som har det emnet som ønsket litt grann, skal vi si introduksjon egentlig til det kurset litt sånn forkunnskaper gå litt inn på hvordan matematikken fungerer det vil være på en måte blandet inn mekanikk men det ikke et mekanikkurs det her. Altså vil det være noen av disse spesialemnene passer ikke I bøker da så en del forelesningsnotater Maple-filer. Innleveringer. Her da fremdelsplanen. Torsdag 2. februar. Så går det en hel måned til neste, før torsdag 2. mars. Den skulle egentlig vært en uke før, da, men da var det skidag, fant jeg ut. Torsdag 16. mars og torsdag 6. april har jeg satt opp de. Også den Maple-innleveringen, som dere vil bli lagt ut. Ja, jeg har ikke lagd den enda, da. Når den blir lagd, så blir den lagt ut. Så den skal jobbe med litt gjennom semesteret. Da det rett etter påske, da. Man bør jo være ferdig med den før påske, men hvis man ikke har det, så får man offre påskeferien. Jeg anbefaler jo å få munna før påsken. Og for nettstudentene så det I stedet innleveringer. Og de har konsekvent frist tirsdagen etter. Altså disse delprøvene må være på regneøving på torsdag, for det da vi disponerer hele auditoriet, hele gamle biblioteket. Det jo ikke ideelt for prøver, men det I hvert fall... Det går an I hvert fall. Jeg har jo prøvd. Og vi har jo også regneøvinger på mandag ettermiddag. Vi avlyste jo det denne uka, for det var ikke noe vits med regneøving før vi hadde forelesning på mandag ettermiddag. Men da har vi det sammen med data, matematikk 2 for data. Da kan vi ikke jage ut de når vi skal prøver. Men torsdagen så disponerer vi hele. Så da de prøvene bundet opp til at det må være torsdag, og det å få endret på denne timplanen, det er så å si plent umulig. Det jo ikke ideell timplanen, men... Jeg har hatt den verre før. Altså det ideelle ville jo vært forelesning mandag tirsdag, og så regneøving tirsdag ettermiddag eller onsdag, og så forelesningen på torsdag, og så en regneøving på torsdag ettermiddag. Det ville liksom vært min ideelle timplan. Men sånn får jeg det ikke. Og selvfølgelig alle forelesninger omtrent midt på dagen. Sånn får vi det heller ikke. Noen var jo helt til klokka 5. Men jeg slipper I hvert fall forelesninger helt til klokka 6 som vi hadde I fjor. Litt bedre. Eksamen 9. juni. Her står kalkulatoren. Det kun 4 kalkulatorer, nei 5 blir det her, som tillatt. Og den som anbefales, den vi anbefaler, jo, eller bokhandleren anbefaler kan vi si, det Casio FX82EX. Den finnes på bokhandleren, koster ikke stort, den koster et par hundre kroner. Og den den E, og så har vi da Casio FX 82 ES Plus, det den som jeg har her. De så å si like, men dette en litt eldre modell da, så denne EX'en den nye modellen. Og så det et par her, Citizen SR 270X og SR 270X College og HP 305. Det bare disse her. Jeg har hatt masse diskusjoner, for vi begynte litt med dette her i fjor vår, og så hadde vi dette her i høst, og masse spørsmål. Kan jeg bruke denne kalkulatoren? Den jo nesten lik, ikke sant? Og her, ikke sant, noe som heter Casio FX 82 Solar, eller noe sånt, som jeg fikk bekreftet at det var egentlig samme, akkurat den samme kalkulatoren, bare at den gikk på solcellet. Men jeg spurte studieadministrasjonen. De striks. Nei, kun disse. Bare disse kalkulatorene her. Ingen andre. Så det har vi diskutert mye, men egentlig satte studieadministrasjonen en stopper for det. Han koster bare et par hundre kroner, så det så vi får bare skaffe det, selv om dere har, hvis dere har en som ligner. Dette NTNU-regler da, som ikke vi får gjort noe med her. Eventuelt å praktisere litt mer fleksibelt enn det jeg valgte å gjøre her på studieadministrasjonen. Det egentlig litt greit at vi praktiserer litt strengt også, så slipper vi alle ned i grensetilfellene. Finne ut av det. Og grunnen til at det så strengt jo det at dette her skal jo disse her eksamensvaktene, sånn pensjonister og sånt, skal jo kontrollere dette her. De har ikke noen mulighet til å drive og vurdere om denne kalkulatoren lik eller ikke lik den vi har. Så de forholder seg bare til en navnlista. Ja. Om emnet litt sånn generell informasjon i mer enn av emnebeskrivelsene. Det jo litt forskjell på de to emnebeskrivelsene. Det jeg bare prøvene her. Ja, det glemte jeg kanskje å si for nettstudentene, så det altså fire godkjente obligger, hvorav en Maple. Og så blir det fire obligger da, så det en i reserve. Og de obligene blir mer eller mindre, kanskje akkurat det samme som dere har hatt, som campusstudentene har hatt som prøver. Noen ganger gjør jeg noen endringer, noen ganger finner jeg ut kanskje at dette ble litt mye å gjøre på en og en halv time, så kutter jeg kanskje ut fra campusstudentenes prøve, men så beholder jeg dem kanskje i nett og sånt. Men stort sett er det samme, dermed så får jeg ikke lagt ut de prøvene før etter at oppgaven før etter at prøven er ferdig. Og så har jeg gitt dem en liten uke da, frem til tirsdag midnatt. Tirsdagen etter. Noen av nettstudentene passer best å jobbe i uka, noen passer best å jobbe i helgen, da har det jo begge deler. Og så noen som skal langt av gårde og har masse ekstra problemer og sånt, og da vi egentlig litt striks her. Altså det er allerede lagt inn en konte, det er tre prøver eller tre innleveringer som teller. Og når du lager den fjerde, da ligger allerede konten der. Men det ikke noen sånn krav om noe sykemelding eller noe sånt. Eneste kan være greit hvis det å ordne seg en sykemelding hvis dere tror at det kan bli aktuelt å miste mer enn en prøve. For da kan det hende at vi må gjøre noen tilpasninger, men sånn normalt så sier jeg at ja, vinterferie. Vi vil på vinterferie akkurat når vi skal ha delprøve. Ja, det kan gå til reise på vinterferie, men da bruker det på en måte opp reserven da. Ja. Helst ikke. Det det mange som synes er veldig rotete, spesielt disse nettstudentene synes det blir veldig rotete hvis jeg driver og endrer på det. Men hvis de finner noen kjempe gode grunner til det, så det ikke helt bankers. Tross alt, det ikke sånn veldig, veldig gjennomtenkt. I fjor så sa maskinstudentene plutselig skulle reise bort en uke. Jeg har ikke fått noe beskjed om i år, men det kan jo hende de skal det. Da passer jeg på å ikke legge delprøve på denne uka. Hvis det kommer opp noen sånne spesielle ting, så kan det hende at vi kan gjøre det. Men at noen individuelle ønsker, og så sier jeg ja til noen, og så passer det dårlig for andre igjen og sånt, så det blir rotete hvis det ikke er bankers. Men det er ikke sånn at det er umulig å gjøre noe med det, men helst ikke. Ja, Ja, så här står om ämnesbeskrivelsen, den ser sån ut då för nettstudent, nej för campusstudenterna. Och här står det ju ja, den är lite sån automatisk översatt från gamla högskolan i Gjøvik-systemet till NTNU-systemet, så den är lite rar av och till. Men det som står faglig innehåll, så det är ju liksom på en måte, detta är på en måte en officiell pensumlista, men det har också varit lite detaljerat då. Det står väldigt lite detaljerat vad som är pensum, står ligningssystem, matriser, determinant, ja, det står någon stickord där. Men det som är pensum är ju mer definierat av det som var stod i framdriftsplanen, så är sånt till daglig bruk. Alltså det som står här är liksom, där står det lite mer, här står det i alla fall några kapitler. Men lika den är så väldigt detaljerat egentligen här. Så det som i praxis är pensum, det är det som blir genomgått på föreläsningar och det som blir gitt på uppgifter. Det är det som i praxis är pensum. Men formellt så är det det som står här som är pensum. Hvis det blir någon klager eller någon suttring eller något sånt, så måste man förhålla sig till detta. Bland annat så står det om læringsmål här. Nu var det lite bla bla, men det är det är en del ting här som som faktiskt har betydning. Alltså står att vi skulle bruka matematiska metoder och dataverktyg som i praxis betyder Maple för oss då och lite kalkylator. Men också bruka relevant matematisk symbol och formelapparat. Någon som säger kan du inte bruka några norska ord istället för att bruka de här formlerna? Nej, här står det att det är en del av det de ska lära är också och lära språket. Som brukes i matematik och en del sådana ting. Använd enkel matematisk modellering för exempel. Alltså praxis så betyder det stort sett en uppställd uppgifter. Alltså det är inte bara färdiga räknestycken som kommer. Och så står det till med att du ska använda engelsk faglitteratur. Læringsformer, ja, det är väl grejt och obligatoriska arbetskrav. Det är inte något som är obligatoriskt. Jo, egentligen så är det obligatoriska arbetskrav, den där Maple-involveringen, för den får inte karaktär på bara bestått eller inte bestått, men det står nog där under värderingsformer. Ja. Okej. Okay. Tror jag får vara nog om den. Nettcafé. Forum heter väl det i fronter. Syns egentligen den var bättre i fronter än i Blackboard här. För då fick man den på nej vänta lite. Uppslag först, uppslag. Uppslag är det som i fronter heter nyheter. Och det är enbart kommunikation, det är bara jag som får lov att lage det. Där den förbehållet är någonting som jag anser som ska vi säga si, det viktigaste att få meddelat det. Och hvis det har som vi kanske finner ut av och kanske vi prøver att bruke, så finns det en sån där mobil app till Blackboard. Och de uppslagen vill komma bland annat till mobilappen. Där tar jag det som jag anser som viktigast och det gäller för exempel att dela information om delprövene när det närmar sig, information om examen när det närmar sig. Avlyste föreläsningar, särskilt hvis det kommer plötsligt på grund av något oförutsett. Och en del sånt ting. Men ska vi se lite mindre formella. Och detta uppslag kommer ju också, dessa vill också vara på hemsida, så hvis det går in på hemsida här, här står det också då, kommer det upp. Det ligger ett här då, sån välkommen uppstartsinformation. Här. Så det kommer här och men det kommer inte så tydligt fram syns jag som i fronter. För det kan vara viktig information som man bör följa med på. Det ligger där. Nettcaféen. Tillsvarande forum i fronter. Den brukar jag också till information och då brukar jag kanske till ska vi se information som inte är fullt så viktig. Nå har jag gjort en ändring i fasiten. Nå var det studenter som påpekade några fel i fasiten på løsningsforslaget, så nå har jeg gjort noen endringer der, kanskje jeg skriver inn, eller, ja. Det var noe som ble litt gærent i forelesningen sist, så her kommer den korrekte versjonen, og litt sånn, altså litt lavere prioritet av viktighet, men den kan alle bruke. Og jeg oppfordrer alle til å bruke det. Det kan til og med komme inn et ulest innlegg her, ser jeg. Ja, tror jeg. Det andre er vel det som jeg skriver innledningsvis. Og da kan det være greit å prøve, og jeg har prøvd å strukturere det litt, men det ikke sikkert at den strukturen riktig, så man prøver liksom å holde der. For det som kommer til å bli mye spørsmål om, er jo oppgavene etter hvert. Og da er det lov å svare, hvis noen studenter spør om oppgaver, hvor jeg får ikke til, jeg står fast på den oppgaven, så er det lov å, kan dere godt svare på det. Ta det gjerne som en utfordring. Og særlig for nettstudenten da, som kanskje jobber i helgen og sånt, da kan det ta litt tid før jeg oppdager, ser at det står der. Nå får du raskere svar. Så er det en god trening, og hvis det svarer noe feil, så skal, er ikke det så farlig, da skal jeg sørge for å få korrigert det, men det er fint om det er fint med aktivitet. Og spesielt selvfølgelig for nettstudentene som ikke har den daglige kontakten med regneøvinger og forelesninger direkte her, men også andre. Innleveringer, her kommer det sikkert noen spørsmål om det etter hvert. Og selve Blackboard, og da spørsmål og innlegg om Blackboard. Her tar jeg veldig gjerne imot alt mulig forslag, og hva funker bra, hva funker dårlig, og sånt med dette her. Altså at Blackboard skal brukes fra høsten, det kan vi ikke gjøre noe med. Det er bestemt fra høyere makter i Trondheim. Det får vi ikke gjort noe med, men hvordan Blackboard-rommet skal se ut, det er vi jo absolutt inne i en utprøvingsfase. Dette tar jeg veldig gjerne mot tilbakemeldinger av alle slag, både positive og negative. Prøv å få med positive også, det er fint, sånn at vi ikke forter oss med å gjøre om på det som funker bra, og det funker ikke så bra. Og så er det alltid masse som ikke passer inn under her, som jeg har sånn diverse her. Kan enda lage en sånn. Og dette her skal være ganske greit, tror jeg. Det er jo bare å klikke og skal se hvordan jeg gjør det. Ja, det finner jeg ut hvordan jeg lager, sender en innlegg her. Jeg skal ikke gjøre dette faktisk. Tidligere forelesningsvideoer, den oppdager jeg at den plutselig var de borte, det vesentlige innholdet. Det var egentlig de som var laget for nettstudentene før vi fikk de mulighetene til å ta opp forelesningene her. Sånne stillbildevideoer. Så de er egentlig litt utdatert, men det er noen som synes de kan være greia allikevel. Fordi at da kan man liksom bla fram side for side og litt fram og tilbake. Så jeg har nå tenkt å legge de der som en ressurs for de som ønsker. Men ikke noe dere må. Det er noen kalender, ja, her kommer det litt etter hvert. Kalenderen, funksjonen er ikke opp og går egentlig så godt enda. Her er det meningen skal komme masse ting automatisk inn på den kalenderen uten at jeg er helt oversikt over den. Den er ikke helt i orden. Mine evalueringer, da får dere noen resultater, tenker jeg, av delprøvene etter hvert. Jeg har jo nettopp lært, eller jeg driver å lære meg dette selv. Kontaktinformasjon. Jeg husker ikke hva det er. Og det er vel navnet mitt, telefonnummeret, e-postadressen, kontoradressen. Og til Per Paulsrud, som sitter bak i det her, som også er med lærer her. Og i tillegg så skal vi ha en student, eller en assistent, ikke studentassistent, han er ferdig master. En assistent som først og fremst skal bidra sterkt med retting av innleveringer og prøver, som heter Konstantin Lenskik. Og så vil det på øvelsesgruppene også møte opp en som heter Kovan. Han er, sånn, han er på språkpraksis, så han er bare sånn så han er sånn ekstra ressurs, og det er ikke sikkert at han klarer så mye, men det er veldig fint om dere bruker han litt og spør han litt også, på norsk. Han er ingeniør, oljeingeniør, og han driver å lære seg norsk da, fra Syria. Så det blir i hvert fall den første delen av semesteret, for å se hvordan det går. Ja. Var det da noe mer jeg skulle sagt om dette her? Her står det jo, bruk Blackboard-rommet aktivt. Eneste digitale kanal til informasjon. Ikke helt riktig, for det vel på innsida så det en sånn liten greie hvor du kan legge ut noen nyheter der også. Her. Men altså Facebook og sånt, det kan dere godt bruke dere imellom hvis dere ønsker, men dere får ikke meg inn på Facebook. Hvis det noen som søker meg opp der, så finner jeg meg kanskje likevel, men det har jeg ingenting med å gjøre. Det er noen studenter som har lagd. Ja, jeg tror det er en mengde informasjon allerede. Mer enn dere klarer å svelge på en gang, selvfølgelig. Men alt av vestlig kommer jo etter hvert når det blir viktig. Da tror jeg vi var klar til å begynne på neste del, men det er noen minutter igjen av den timen, så er det noen som har noen spørsmål sånn, så kan passe noe å ta opp tilknyttet, skal vi si, emnet generelt. Ellers vil jeg si at disse her timene her har jeg pleid, og det har jeg stort sett skjønt at studentene synes er greit å ha 10 minutters pause og så slutte 5 minutter tidligere. Hvis det ikke kommer noen alvorlige protester på det, så fortsetter jeg med den praksisen. For at det liksom et kvarter, jeg synes kvarter det er for lite til å gjøre noe ordentlig, men litt for lenge å bare stå og henge. Men da får du sende litt lengre pause etterpå da. Hvis det da skal skifte, dra et annet sted eller noe sånt, så får man 20 minutters pause, da rekker man i hvert fall å ta en kopp kaffe eller litt mer. Sånn pleier jeg å gjøre det. Jeg er ikke nok satt på opptak i dag. For opptaket, det kjører og går. Det stiller igjen på forhånd, og så går det frem til klokka 12 i dag, da, men vanligvis så hvis det ikke kommer noen alvorlige protester, så setter jeg det, så stopper 11:55. Så da tar vi 10 minutters pause. Nå er det jo etter 10 over, da. Og så slutter vi 11:55. Ja. Da begynner vi med fagstoffet linjær algebra. Først bare sånn litt hvordan det ser ut litt I mitt hu da, kanskje ikke helt historisk korrekt. Men jeg tenker på at linjær algebra I utgangspunktet en sammenkobling av teorien for linjære ligningssystemer og vektorregninga. Og skal vi si viktig felles ting der som kan brukes på begge deler det som kalles matriser som vi ganske fort kommer til. Så det jo I veldig stor grad matriseregning vi skal drive med I den delen det vi driver med. Og så det videre bruk av dette igjen utover bruken på ligningssystemer og vektorregning hvor da forskjellige matriser kan brukes til veldig mye annet enn bare de to tingene der. Og en av viktige ting der det som kalles linjære transformasjoner vi da kommer til en par uker. Det en type funksjoner som vi putter vektorer inn og får vektorer ut. Altså noe spesiell enkel struktur, veldig viktig, og også matrisalgebra. Vi skal definere produkt mellom matriser, for eksempel, og inverse matriser og litt sånn. Og så videre her igjen da, så finnes det veldig mange anvendelsesområder for linjær algebra. Både anvendelser som mekanikk, statistikk, geometri, kurvetilpassning skal vi se litt på I en modul her. Funksjoner med flere variable, altså egentlig alt. Alt som matte 1 jo I all hovedsak en variabel. I all hovedsak med en variabel ting. Det litt grann partiellderiverte der, også litt grann vektorvaluerte funksjoner, men I all hovedsak så det jo endimensjonalt, en variabel I matte 1. I anvendelser så det jo veldig ofte flere variabler, flerdimensjonalt, og da kommer alltid disse her matrisen inn, og linjær algebraen kommer alltid med. Med en lang rekke anvendelsesområder. Og så det videre generaliseringer av dette, det I stort sett ikke I pensum her hos oss da. Bare noen sidekommentarer med videre generaliseringer med uendelig dimensjonale rom, for eksempel. Massevis av anvendelser der også, men det blir utenfor pensum I dette området her. En annen måte jeg også ser på linjær algebra på på en måte som en slags skjelett. Jeg tenker på en måte at alt, I hvert fall alt som mer enn en dimensjon, så ligger dette som en slags, ligger denne linjær algebraen, disse vektorene og disse matrisene ligger der på en måte som noe man som bygger opp som et skjelett, og så liksom kjøttet rundt dette her, det liksom funksjoner og sånne ting. Og så litt ser ut I mitt huet. Og I modul 1 så skal vi da først se på ligningssystemer med matriser og den veldig sentrale teknikk som kalles Gauss-eliminasjon. Litt matrisalgebra, matrisprodukt og inverse matriser. Og så litt enkle ting som addisjon og matriser og sånt. Og så siste delen av modul 1 vil da være disse linjære transformasjonene. I modul 2 blir det litt mer abstrakt. Særlig linjære underrom kanskje det som mange synes den mest ugreie delen her, for da blir det litt abstrakt, og dessuten så har vi litt problem. Vi har bare 6 uker på dette her, og vi skal dit. Og vi må I hvert fall ha noe av dette her for å komme fram, og så det blir egentlig litt for lite. Vi burde egentlig hatt 3 uker bare på linjære underrom. Så nå skal vi prøve å gjøre det på en liten uke, så blir det litt den litt ugrei. Determinanter liksom litt mer konkret. Det en måte å regne ut ting på, så, og tolkningen av det. Egenverdien, egenvektor og diagonalisering. Ja, mange som synes det litt vanskelig, for det litt mange ting, men det I hvert fall ganske sånn regneteknisk. Sånn at de to siden her, for det som mange synes problemet med linjær algebra, at det blir litt abstrakt. Synes det litt greiere når vi driver med matriseregning, eller disse her, som regneteknikk og Gauss-eliminasjon, som liksom standard regnemetoder. Men noe av problemet alle begrep, masse nye begreper som dukker opp som man må forholde seg til. Det absolutt vanskeligheten. Så det jeg pleier å si sånn, at det største vanskeligheten med linjær algebra også å forstå at det enkelt. Når man først, det liksom en kode som må knekkes, og så komme litt inn I disse begrepene. Da finner man ut at linjær algebra I hvert fall det innenfor det vi skal gjøre. Det er nesten bare to ting. Det matrisprodukt og Gauss-eliminasjon. Og så brukes det I veldig mange forskjellige settinger. Her. Og det å holde styr på de og alle de navnene og sånt, det liksom abstraksjonsnivået. Regnteknisk det ingen veldig store, veldig store vanskeligheter egentlig. Og seks uker litt for lite til å egentlig få ordentlig taket på linjær algebra. Så det burde egentlig hatt mye bedre tid, men det har vi ikke. Begynner vi å se litt på linjære ligningssystemer, eller linjære ligningssett som det også kalles. Her noen eksempler da. 2x pluss y 4, x minus 3, y lik 1. Altså det to ligninger her med to ukjente, x og y. Typisk problemstilling. Vanligste problemstilling selvfølgelig å finne ut hvilke par x y det som gjør at begge de to likhetene der oppfylt. Og et eksempel da med tre ligninger med tre ukjente. Det et eksempel vi skal se litt nøye på I morgen. Ja. Det blir hovedsaken på forelesningen på torsdag. Og I morgen så tar vi stort sett og ser folk ta for oss ligningssystemer som har en løsning, og så på torsdag skal vi se ta for oss ligningssystemer som har ingen uendelig mange løsninger. Det behøver selvfølgelig ikke være sånne pene et heltall her, altså i mattetimene her og sånn, så det jo ofte veldig sånne pene greie heltall, og man begynner å bruke regneteknikkene på dette her, så det som oftest også sånn forholdsvis greie tall. Man får liksom ikke sånn 173 97 deler pluss 213 65 deler og sånt, prøver å unngå sånne tall. Det blir litt greie og pene tall. Men I praktiske anvendelser så det jo veldig ofte decimaltall selvfølgelig som kommer inn her, og kanskje med masse mange flere enn bare en decimal også. Dessuten så viser jo dette eksempel her da, viser jo også det at det kan være, ikke behøver å være like mange ligninger som ukjente. Her det fire ukjente, x1, x2, x3 og x4. Slett ikke alltid, det kan være færre ligninger enn ukjente, og det kan være flere ligninger enn ukjente. Og så behøver jo ikke de ukjente hette x, y og z da. Men en ting vi ofte bruker, særlig hvis det mer enn tre ukjente, og hvis det sånn ren matematikk her da, så vi kan velge litt navn selv, så bruker vi ofte sånn indeksering da, x med indeks 1, x med indeks 2, x, og så videre. For da kan vi på en måte sette opp et sånn generelt oppsett da, for et linjært ligningssystem. Hvor vi sa a-ene med dobbeltindekser her, de tall da. Koeffisienter. Reelle tall I praksis, sånn som vi skal drive med I matte 2, men det kan jo også være komplekse tall. Vi skal ikke drive med komplekse tall I matte 2, ja. Ja, jeg gjør det ikke, sånn som I boka. Nei, jeg gjør det på min måte. Nei, jeg følger ikke boka så nøye, så det må jeg bare si. Ja, det det dit vi skal. Jeg bare ikke helt... Jeg er bare helt på innledningsfasen. Men her en måte da, så skrive opp på hvordan et generelt ligningssystem ser ut. For det kan man ha bruk for å si om ting som, snakke om ting som gjelder for ligningssystemer sånn generelt. Og da bruker man ofte den type notasjoner her, med en dobbeltindeks på disse her tallene som står foran, disse koeffisientene som det kalles. 1 for første indeksen hvilken ligning det første ligning så det 1 I første indeks hele veien og I andre ligning så det 2 I andre indeks her, og så pleier vi da ofte også å bruke bokstaven M for antall ligninger vi snakker om det generelt og så den andre indeksen hvilken ukjent her, så 1 da nedover her som koeffisientene foran x1 og x2 og så BR på høyre siden Eh, Så da, når de står på den formen da, som passer i det mønstret der, så kalles det et ordnet ligningssystem. Og det vi skal drive med her, de metodene tar jo stort sett utgangspunkt i at systemet er ordnet. Men det er jo at vi må ordne litt på dem før vi gjør litt manipulasjon her, før det kommer på riktig form. For dette passer jo ikke inn i det mønstret sånn som det står. Men her kan vi jo da bruke helt vanlige regneteknikker selvfølgelig fra ligningssystemer her. Ta det ligningssystemet her, og en ting som kjennetegner dette her er jo at alle de ukjente står på venstre side av likhetstegnet, og eventuelle konstanter ikke inneholder noe ukjente blir stående igjen på høyre side. Så både x, y og z må over på venstre side. Og da får vi jo x, og så flytter vi over 2y, trekker fra 2y på begge sider av likhetstegnet, er jo det egentlig vi gjør. Trekker fra, for da gjelder fortsatt samme ligning her, trekker fra 2y, og da blir det noe nulla ut derfra, og så kommer den inn som minus 2y. Men det vi gjerne sier er at vi flytter over, og så når vi flytter over på andre siden av likhetstegnet, så bytter vi fortegnet. Og så sammen med setten, legger til set på begge sider av likhetstegnet, altså flytter over setten på venstre side. Og nå var det ikke noe konstant, da vil vi si at det blir stående en null på høyre side. Så gjør vi sammen med den, der var en ukjent set på venstre side, som vi må flytte over. Så da blir y minus z, og så kan det være ryddig, og så prøve å skrive de ukjente, samme ukjente under hverandre, litt mer oversiktlig. Nå blir det stående en 1. Den siste der, den ikke linjær i det hele tatt. Her. Men det vi kan gjøre her, er jo det som vi kan si at vi kan multiplisere begge sider av likhetstegnet med x ganger z. For det som skjer når vi multipliserer begge sider av likhetstegnet med x ganger z, så får vi x ganger z delt på z der. Da forkorter vi bort z. Og når vi multipliserer med x ganger z der, så forkorter vi med x, og står igjen med z. Og da er vi ikke helt fremme, fortsatt. Når vi omformer ligningssystemet til et annet ligningssystem egentlig, med samme løsningsmengde, så bruker vi ofte det tegnet der. Ekvivalent med. Bare ta en siste her for å få det på standardformen. Flytter over setten. Sånn. Nå er det på ordnet form. Med den første ukjente, x1, eller bare x som vi har kalt den her, i første her. Og så x2, eller y som vi har kalt den her. Nå er det jo ikke noe x her, men det kan jo si at det tallet der kan være 0. Så kan det si at det står 0 ganger x der. Og samme her kan det stå 0 ganger y. Og når det ikke står noe foran x'en, så betyr det selvfølgelig at den der tallet der kan være 1 da. Vi skriver jo ikke 1 ganger x, vi skriver bare x. Så nå er det på den formen der, tall ganger x, x pluss tall ganger y pluss tall ganger z er like tall. Så det må alltid, de løsningsmetodene vi skal bruke, de baserer seg på at det er ordnet. Hvis det ikke er det. Og kan man, hvis man er veldig kritisk, si at dette ligningssystemet er egentlig ikke linjært. For det at det er noe her som ikke går an. Vi kan ikke ha x lik 0 eller z lik 0. Og sånne unntak finnes ikke i ordnet ligningssystemer. Så hvis man pirker litt, så er det ikke egentlig linjært. Da. Men vi må liksom ta en liten ekstra sjekk til slutt her, at vi ikke har fått inn noen løsning med x lik 0 og z lik 0 her. Får vi det, så er det ikke noen løsning allikevel for det. Dette er definert. Her er et ligning med to ukjente. To ligninger med to ukjente. 2x pluss y er 4, x minus 3 y er like 1. Her er vi noe som har en annen navn på det ukjente. Det kalles M1 og M2. Et navn på ukjente vi kommer til å bruke i modul 4 når vi skal drive med disse splinesene, så vil det være standard navnet på noe ukjent i noen ligningssystemer som dukker opp der. Da det er M'er med indekser. Og her, andre navn, altså navnet her spiller ikke noen rolle. U1 og U2, det vil være, når vi kommer til modul 5 i linjær elementsmetoden, så vil det være et standardnavn på ukjente. Det vil være navn på forskyvinger. Her. Men hvis jeg ser, bortsett fra navnene her, så er det jo samme ligningssystemet egentlig. Altså, de løses på samme måte. Her løser man denne her, så finner man x lik et eller annet, y lik et eller annet. Her finner man m1 lik et eller annet, og m2 lik et eller annet. Her finner man u1 lik et eller annet, og u2 ja, det var meningen at det skulle stå u2 her da. Selvfølgelig. U2 lik et eller annet. Og en løsningsmetoden, altså den løsningen, de skrittene man gjør for å løse den ene ligningen her, det, må jo være, det jo akkurat det samme her. Det bare navnet på det ukjente. Navnet på det ukjente egentlig en forholdsvis uvesentlig informasjon her. De tre ligningene der i praksis samme ligninger. Og da kan vi skrelle bort navnet på disse her ukjente, og bare skrive opp oppsettet her. 2x pluss 1 ganger y er lik 4. 1 ganger x minus 3 ganger y er lik 1. 1x minus 3y er lik 1. Og det samme passer på det andre. 2 ganger m1 pluss 1 ganger m2 er lik 4. 1 ganger m1 minus 3 ganger m2 er lik 1. Den tredje der. 2 ganger u1 pluss u2 er 4. u1 minus 3. u2 er lik 1. Men det som vesentlig her jo plasseringen her da. Her må det som står foran den første ukjente, den vi har valgt å sette først. Altså vi må ha disse ligningssystemene på ordnet form før vi setter opp dette her. Og så må det som står foran den første ukjente, det vi velger å kalle den første ukjente. Det ikke sikkert at det noen sånn opplagt valg på det heller, det kan jo være et valg her også. Og det som står foran andre ukjente må stå der, og det som står på høyre siden står der. Og det kalles, dette et, da, et eksempel på, første eksempel da, på en matrise, som et sånt rektangulært mønster av tall, den typen der. Og det kalles totalmatrisa, fordi at det inneholder egentlig all vesentlig informasjon om disse ligningssystemene her. Og vi skal jobbe med ligningssystemer, i all hovedsak, på matriseform. Vi skal jobbe med matrisene. Det hensiktsmessig. Det kan være, jeg tror det regnemessig hensiktsmessig. Enklere å skrive. Men ikke minst så er det veldig hensiktsmessig for matriser med tanke på databruk her. Så matriser er veldig lett å legge inn i et dataprogram. Og ikke minst er data veldig god. Datamaskiner er veldig gode på å regne med matriser. Og veldig gode da snakker man at det gjør det veldig kjapt. Selv om det kjempesvære matriser, kjempesvære ligningssystemer, så løser datamaskiner det kjempekjapt. Men vi skal nå allikevel bruke tid på å lære å håndregne det. Det sier litt kort om det som kalles løsningsmengder, altså med vekt på mengder. Så vi ser på en ligning her da, med tre ukjente, x pluss y pluss z er lik 4 for eksempel. Så er jo en mulighet her, er å velge x lik 2, y lik 0 og z lik 2. For det 2 pluss 0 pluss 2 er lik 4. Da er venstre siden lik høyre siden, så det er en løsning. Hvis vi velger en annen løsning, x lik 1, y lik 1 og z lik 2. 1 pluss 1 pluss 2, ja det er også lik 4. Så begge de valgene, de passer inn her. Begge de er løsninger. Så det altså flere løsninger her. Uendelig mange. Jeg kommer nye tilbake til. Men det er også innført en skrivemåte for dette her. Gjennom matriser. Gjennom sånne rektangulære mønstre av tall. Nå med bare sånn en søyle, som vi kaller det. Da kalles det også søylematriser, eller søylevektorer, som vi kan komme til. Og så lager vi en søylematris av det ukjente her, x, y, z, er like 2, 0, 2. En opplagt tolkning av dette her er at to matriser er like hvis det som står på tilsvarende plassene er like det som er like da. Så det som står på den plassen der er like det som står på den plassen der, x lik 2, den som står der, lik 0, z lik 2. Det er en skrivemåte som er ganske hensiktsmessig, spesielt når vi skal begynne å beskrive uendelig mange løsninger som ble påpekt her. Det skal også hensiktsmessig forhold til å legge inn i dataprogrammet, for eksempel Maple. Alle, så det mange løsninger her, ikke bare disse to, men uendelig mange løsninger. Og mengden av alle de løsningene, det kalles da løsningsmengden til det ligningssystemet her. For vi kan ha et ligningssystem med bare en ligning. Så det har flere ligninger. Så får vi en løsningsmengde på den, så får vi en annen løsningsmengde på den. Se på de to første.
Skal se, bare se litt om hva jeg har gjort.
Nei. Og det som da løsningen her, hvis vi første omgang da ser på bare de to første, det de x og y og z-ene som vi kan sette inn på venstre sida der og få 4, og på venstre sida der og få minus 2. Det kommer fortsatt å være uendelig mange. Men så skal vi alle tre. Da skal det passe til alle tre her. Og da skal vi se i dette tilfellet her, da vil det være bare ett trippel x, y, z. Da vil det bare være en løsning. Men det gjelder ikke alltid, men det gjelder i dette eksempelet her, som det vi først skal ta grundig for oss. Mengde i forbindelse med mengder og sånt, det var egentlig litt hensiktsmessig å bruke litt mengdenotasjon og mengdebegreper her. Så har vi altså tre mengder her. Den mengden av de x, y og z som oppfyller dette her. Og mengden av x, y og z som oppfyller det, mengden av x, y og z som oppfyller det. Og så er det egentlig, hvis dere har kjent med begrepet snitt fra mengdelæra, har vi hørt om det går ut fra, så er det egentlig snittet av de tre løsningene som er den løsningsmengden for hele ligningssystemet. Da kan vi endelig mange, en enkelt løsning eller ingen løsninger. Vi skal komme tilbake til. Men det de mulighetene som finnes. Det kan ikke være to løsninger, for eksempel sånn som det typisk på en andregradsligning. Nå har vi to løsningsmengder bestående av to fall ofte. Det kan vi ikke ha i et linjært ligningssystem. Er det først mer enn en, så er det uendelig mange. Og med en grei struktur også, som vi også skal komme til. Og den metoden vi skal bruke i matte 2, kun den metoden vi skal bruke, bortsett fra litt grann i modul 3, hvor vi får noen ligningssystemer som ikke er linjære, og den metoden vi bruker her gjelder kun for linjære ligningssystemer. Den kalles Gauss-eliminasjon. Og det da i første omgang altså en metode til å løse ligningssystemer. Men som vi skal se etter hvert, så er det nærmest en universal metode i linjær algebra, i hvert fall i endelig dimensjonal linjær algebra som vi skal drive med. Den metoden brukes til veldig, veldig, veldig mye ting. Den kommer til å gjennomsyre hele, ikke bare modul, først og fremst modul 1 og 2, men også veldig mye i senere moduler. Kommer til å bruke den om igjen, om igjen, om igjen. Så Gauss-eliminasjon, det det første dere må lære dere, dere må lære det ordentlig tidlig. Dere er med på ikke bare å kunne gjøre det, med tanke på å kunne reprodusere det på delprøve 1 og på eksamen, men også å klare å, skal vi si, følge resonemanger som etter hvert går litt fort her. Ikke sant, til å begynne med så skal jeg ta Gauss-eliminasjon veldig grundig. Men etter litt annen tid så regner jeg med at da bør dere kunne det, så da bare si at Gauss-eliminasjon gir det resultatet. Det må dere fort. Men vi skal si da hva som ikke er Gauss-eliminasjon. Det som dere antagelig kjenner fra før, er det som kalles innsettingsmetoden. Dette skal jeg ikke gå gjennom, det ikke pensum nærmest, så jeg skal bare raskt bare si hva jeg mener med innsettingsmetoden her, så derfor jeg skriver det opp på forhånd. Vi skal løse ligningssystemet, to ukjente her, 2x pluss y er lik 4, x minus 3, y er lik 1. Innsettingsmetoden, da isolerer vi det en av de ukjente på den ene siden av likhetstegnet, for eksempel y'en der, flytter resten over på høyre siden, for omformet, så da det ikke på ordnet form lenger. Og så tar vi det uttrykket der, som skal være like y, og plugger inn for y der. X minus 3 ganger 4 minus 2x er like 1. Når vi har gjort det, så har vi også regnet sammen, så ender vi opp med en ligning med bare en ukjent. X er en ligning med en ukjent. Så hvis vi regner sammen litt, blir 7x er like 13. Så deler vi begge sider like stegnet på 7, så får vi x er like 13, 7 deler. Og så kan vi da ta den x'en som vi har der og putte inn for den y'en i den andre ligningen her og regne sammen det, og så har vi finnet løsningen. Den metoden har det vært borti før, det vel den som underviser i videregående skole. Den skal vi altså ikke bruke her. Det flere grunner til det. Det viktigste er at den funker ikke på mange ukjente. Altså den funker i prinsippet, den funker ikke i praksis. Det blir helt totalt uoversiktlig her, altså allerede med tre ligninger med tre ukjente, så blir dette her ganske så ugreit. Og er det enda flere ligninger enn tre ukjente enn tre, så blir det jo helt totalt uoverkommelig.
Nå det den metoden som var allikevel den som ble brukt. Vi skal bruke innsetningsmetoden litt grann, for den kan brukes på en del ikke-linjære ligninger, altså ligninger som ikke passer inn I mønstret her. Men I stort sett sånn, bortsett fra det, så vil jeg si, ikke bruk den metoden. Så ikke glem den helt, men ikke prøv å løse metodeoppgaver I matte 2 med den. Andre eksempler på utsatt prøve I fjor. Jeg skulle løse et ligningssystem, og da det var utsatt prøve, så det var litt... Og så var det på høyre side her, så var det ikke tallen, det var noen bokstav, noen funksjoner. Veldig enkelt å løse med linjær med Gauss-eliminasjon. Veldig mange av disse her, det var ikke så veldig mange som var oppe til den utsatte prøven, veldig mange satt I gang, og det var tre ligninger med tre ukjente, satt I gang med innsettingsmetoden. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjorde det. Men jeg glemt hva slags fag de var oppi, med den mest sentrale teknikken I hele matte 2. og ingen av dem kom I mål. På en ganske enkel oppgave. Det rota seg bort, det balla seg til. Historisk. Carl Friedrich Gauss fikk et problem presentert. Det var en astronom som hadde funnet et nytt himmelobjekt som bevegde seg på himmelen. Altså en kandidat til å være en planet. Det var på den tiden de drev og fant planeter. Uranus og Neptun var vel kanskje nettopp funnet. Det var på den tiden de fant Uranus og Neptun, kanskje. Og der trodde de kanskje at de hadde finnet enda en planet så det var stor interesse for det I astronomiske verden og de hadde ganske nøyaktige måleinstrumenter den gangen så de kunne måle veldig nøyaktig det viste seg I ettertid så visste at det var en asteroide da men det jo ikke poenget men så han der astronomen han var syk jeg kunne tenke at det var sommeren jeg som ble borte usynlig for det var sommeren men var ikke det, han var syk Så han fikk ikke fortsatt sine observasjoner. Så da hadde han liksom hadde noen ganske nøye observasjoner og hvordan stjernekart hvordan var I stjernekart da over himmelen en periode. Men så stoppet det opp. Og så skulle de komme I gang igjen og finne igjen den her og det var en bitte liten perikk ikke sant, på vrimmeren av stjerner som du ser I et kraftig teleskop. Så den var ikke lett å finne igjen. Men så vet man jo, man har jo Newtons lover og greier og mekanikken og vet jo hvordan himmellegemer beveger seg I ellipseform og baner rundt sola og greier. Så man vet jo at dette her skal ligge på en pen kurve her. Skal du prøve å finne igjen den og vite hvor den var nå, regne ut hvor den nå, sånn at du kunne finne ut den. Den jobben fikk Gauss. Kanskje en av verdens største matematikere. Den største det mange som mener. Og han klarte selvfølgelig da å modellere dette her, altså finne hvordan man ut fra de kjente posisjonene her kunne regne ut det. Endte opp med 17 ligninger med 17 ukjente. Alle tallene, alle koeffisientene her, det var ikke pene I heltall, det var jo tall med 7-8 desimaler. Datamaskiner og kalkulator fanns ikke. 17 ligninger med 17 ukjente. Mange desimaler som nøyaktighet krevdes for å klare å finne igjen den prikken der. Innsettingsmetoden var helt dødfødt. Så da fant den opp. Nå fant den ut at man må finne en annen måte å gjøre det på. Oppfant da det som kalles Gauss-eliminasjon. Og de klarte da å løse det, og de fant den igjen. På håndregning. De var flinke til å regne for hånd den gangen også. Det ikke sikkert at Gauss gjorde selve regningen selv. Det var sikkert noen svært dyktige assistenter også, noen stipendiater og sånt. Klart å regne dette, men I hvert fall. Det var bakgrunnen. Skal vi si ideen med Gauss-eliminasjonen først, før vi gjennomfører det I praksis. Problemstillingen at vi skal beskrive løsningsmengden da, altså løse ligningssystemet. Det ikke det eneste mulige, bare si det før skulle jeg kanskje sagt I sted. Altså det jo på en måte det opplagte spørsmålet når man får et ligningssystem, hva X, Y og Z? Hva kan X, Y og Z være her? Det ikke det eneste spørsmålet vi skal stille om ligningssystemer som vi skal komme tilbake til. Mange andre og I en del sammenhenger viktige problemstillinger utover det. Og Gauss-eliminasjon viser seg også å være veldig hensiktsmessig til det. En av dem å beskrive uendelig mange løsninger. Mye greiere med Gauss-eliminasjon enn med innsettingsmetoden. Men det også andre systemer, problemstillinger, hvor hovedproblemet kanskje å avgjøre om det faktisk finnes løsning på ligningssystemet eller ikke. Eller om det finnes bare en løsning, eller om det finnes uendelig mange løsninger. Det skal vi se mot slutten. Vi kommer til egen vektorer. Metoden der rett og slett at vi må lage et ligningssystem sånn at det finnes uendelig mange løsninger. Et ligningssystem som vi alltid vet at det finnes en enkel løsning på, med alle ukjente lik null. Men vi må prøve å finne andre løsninger. Så det en sånn parameter som vi må tilpasse sånn at det finnes uendelig mange løsninger. Så det mange andre problemstillinger enn å løse. Men i første omgang da, så ser vi på problemstillingen å løse ligningssystemet. Og da setter vi det opp med totalmatrisa. 1 ganger x pluss 1 ganger y pluss 1 ganger z er lik 4 og så videre. Det vi nå skal gjøre er å gjøre på en veldig systematisk måte noen gradvis omforminger av dette her ligningssystemet. Noen omforminger som sånn at for hver operasjon vi gjør, så vil løsningsmengden være uendret. Så det samme løsningen, vi får nye ligningssystemer, men med samme løsning hele veien. Og så poenget at det skal bli enklere og enklere og enklere. Og det vi, i hvert fall i første omgang, skal prøve å komme fram til, å få det på den formen der. Nå står det svaret her da, men egentlig kunne jeg sagt spørsmålstegn her. Det kanskje heller har gjort. Vi vet ikke hva som skal stå der før vi er ferdig med Gauss-eliminasjonen. Men vi ønsker å få det på den formen der. Altså gradvis omformet ligningssystemet. Det er nye ligningssystemer. Enklere og enklere og enklere, til vi slutt har det på så enkel form for det. Vi får se hva som skjer her når vi nå skriver dette tilbake som et ligningssystem på ligningsform. Da står det 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z. 1 ganger x pluss 0 ganger y pluss 0 ganger z er jo bare x. Er lik det tallet som står der. 0 ganger x pluss 1 ganger y pluss 0 ganger z, altså bare y. Er lik det tallet som står der. Og z er det tallet som står der. Det vil si at løsningen står i klartekst der. De operasjonene, ja, der står, har jeg jo skrivet det ut, det som jeg sa nå, muntlig har jeg skrivet det ut her. De operasjonene vi skal bruke til dette her tre spesifikt definerte operasjoner som kalles radoperasjoner. Disse skal dere lære dere. Den siste er den viktigste, vanskeligste å forklare med ord, men med litt trening så finner vi fort ut hvordan den funker. Vi kan jo bytte om på to ligninger, altså rekkefølgen disse her ligningssystemene står i, de spiller ikke noen rolle. Så om vi bytter to ligninger, så bytter plass på to ligninger, og gjentatt bruk av å bytte plass på to ligninger, så kan vi stokke om i hvilken rekkefølge vi vil, så har det ikke noe å si for hvilken løsning på løsningsmengden. Så vi kan stokke om på ligningene. Og vi sier det at radoperasjonen å bytte... Nei, unnskyld, nå var jeg da på toeren, ja. Å bytte to ligninger. Men raskt gjentatt bruk av den, skal den stokke om i den rekkefølgen vi vil. Det endrer ikke løsningen, men... Det et snitt her, snitt av løsningsmengden på den og den. Og så det da egentlig arves fra egenskapet til snitt, da. Man kan bytte om rekkefølgen på mengder i snitt, uten at det endrer snittet. Stammer helt fra grunnleggende mengde lære. Og så kan vi multiplisere en ligning med tall. Jeg skriver ligning, og så parentes rad, for det vil være det som vi kaller rader da, i disse her matrisene. Men hvis vi ser på det som ligninger, så kan vi multiplisere en ligning med en konstant. Men det må ikke være null. Hvis vi multipliserer med tallet null, så blir det bare stående en null på begge sider av likhetstegnet. Null er lik null, det er helt opplagt. Det er oppfylt for alle x, y og z. Vi mister ikke noen løsninger, men vi får en masse nye falske løsninger. Så vi kan ikke multiplisere med null, men vi kan multiplisere med et hvilket som helst tall forskjellig fra null. Å multiplisere en ligning med et tall, det betyr jo i praksis at vi multipliserer hvert tall, hver koeffisient her, inklusert høyresiden, med samme tallet. Eller hvert tall her, med samme tallet. Hvert tall I en rad, med det samme tallet. Forskjellig fra null. Det var den. De to forholdsvis opplagte, men de trengs. Men den som hoveddrivkraften her, litt vanskeligere. Den må vi egentlig begynne å regne og se på hvordan vi se på hvordan den fungerer I praksis, før vi kan det var vanskelig å forklare den med ord. Det en slags rotasjon som foregår, det jeg tenkte å vise dere med Maple en gang ut I neste uke. Men vi tar et tall, multipliserer med en ligning, og så tar den eller rad, så adderer vi den raden til en annen rad. Det ikke så opplagt at det ikke endrer løsningsmengden, og det ikke så opplagt bare fra side med ord hvordan dette fungerer, men dere ser det når vi gjør det. Og det den som I hovedsak driver oss fremover her. Skal vi se. Det var så langt jeg hadde egentlig satt opp I dag. Jeg hadde tenkt det da neste gang. Jeg jo også gjøre dette her, gjennomføre dette her I praksis, veldig nøye og detaljert I det første eksempelet. Så da tror jeg egentlig vi kan gi oss der, ja.